Baie welkom luisteraars, jy is ingeskakel op Radio Tygerberg 104 FM en jy luister na die program Ek en my kind. Die aanbieders van die program is ek, Sura Swart, en saam met my kollega, almal van ons twee by die onderwijsdepartement, Neville Goliath.
Welkom luisteraars by die program Ek en my kind. Dit is vir ons aangename voorreg om altyd hierdie program te doen, om met ouers kan gesels oor die belangrikste en mees kosbare besitting van ons lewe, natuurlik ons kinders. En onderwys is so 'n area of 'n facet in ons lewe wat deel is van elke huishouding. So ons wil baie graag vir net uitnooi om elke donderdag aand en dinsdagmiddag met ons saam te gesels oor hierdie belangrike onderwerp.
Ons gesels vandag oor 'n aspek wat ons sommer wil koppel aan al hierdie gesprekke van lewensvaardighede en selfbeeldontwikkeling en wat miskien som 'n program is wat vir u interessantheid inhou. Dis nie iets wat 'n blou druk is nie, want kinders is uniek, maar sommer net om 'n raamwerk vir u ook te skep waar binne 'n mens kan gaan kyk wanneer jy besig is met die ontwikkeling van jou kind. En dis 'n onderwerp wat ek dink baie ouers al gewonder het, hoekom verskil my kinders wat in dieselfde gesin groot word, onder dieselfde omstandighede, maar hulle verskil so baie van mekaar. Wat veroorsaak dit? Nee. En ek dink baie kere as mense na jou kinders kyk en veral as hulle begin jong volwassenes raak en jy kyk hoe uiteenlopend hulle van mekaar is en jy dink, maar ek het presies dieselfde goed gedoen. Maar kyk net hoe verskil hulle van mekaar en hoe het hulle dit anders van toepassing gemaak in hulle lewens? Wat sou dit kon veroorsaak? En dis toch belangrik dat 'n mens na hierdie aspekte kyk, want dit is partykeer ook die dinge wat jy moet in ag neem wanneer jy besig is om sekere beginsels rondom kinders en opvoeding van kinders van toepassing te maak.
Glo u dat die oudste kind dikwels meer verantwoordelik is, slimmer is en groter leierskap openbaar en dat die jongste kind altyd babe sal wees? Nou, geboorteorde, die posisie waarin 'n kind homself bevind in terme van ouderdom, het mense nog altyd geïnteresseerd. En ek dink, daarom soos jy gesê het, is nie 'n eksakte wetenskap nie, nee. Nou, as ons daaroor dink dat ons moet geboorteorde, het 'n invloed op hoe ons kinders hanteer en hoe persoonlikheidsvorming plaasvind. Dat die kind se posisie in die gesin het 'n groot invloed op die verhouding met ander kinders, as ook met u as ouers. Nou, hierdie gesinsverhouding het meer in die latere lewe effek op verhoudings met vriende, kollegas, opponente en dan ook die persone wie getrou word en selfs die kinders wat hulle dan later hê. Nou, in die vorige program het ons gesê dat kinders 'n sterk behoefte het aan die aanvaarding en die waardering en natuurlik hierdie geboorte aangevoel. Nou, so hoe verstaan ons kinders in ons gesin in terme van die geborgenheid wat ons baie graag vir hulle wil skep? Dat die gesin is die eerste sosiale groep waar die behoeftes bevredig moet word. En ons het in die vorige programme baie hieroor gepraat, nee. Kinders binne die gesin ervaar egter dikwels die gesin verskillend. Die oudste kind in 'n gesin van 3 kinders het byvoorbeeld 'n jonger broer en suster. Die tweede kind in 'n ouer en 'n jonger broer en suster. Hulle persepsie op die wêreld is totaal anders. Nou, die posisie van elkeen van hierdie kinders wat hulle inneem in terme van die gesin, veroorsaak dat hulle baie keer moet wedywer om homself te kan regverdig en om homself te kan beleef. Dit bepaal dikwels hoe die kind homself sien en watter verwagtinge die res van die familie op die kind sal hê. Nou, hier is waar ons baie graag wil met u wil gesels rondom, wie is die kind in die gesin? Hoe beleef jy hierdie kind? En wat is dit wat hanteer jy homself noodwendig verskillend? Of is die kind net verskillend? Word hy net so gebore? Is dit nou nature of is dit nurture? So, hoe doen ek gesin met die wete dat meer as een kind in my gesin?
En selfs rondom die selfbeeldontwikkeling van 'n kind, nee, daai verhouding waarbinne ek staan, die boodskappe wat ek kry oor myself, rondom myself, dit wat oorgedra word binne gesinsverband. Geboorteorde het 'n sterk invloed op die karaktervorming van kinders. Dit bepaal nie noodwendig direk persoonlikheid nie, maar dit bied tog boustene wat die individu gebruik om lewenskeuses te maak. So daar bestaan 'n wisselwerking tussen die manier van ouerskap en die kind se reaksie tot sy of haar posisie in die gesin. Daar is verwagtinge en verantwoordelikhede wat ouers plaas op kinders en die kind se persepsie van wat hulle ouers van hulle verlang. Ons het nou in die gesprek oor selfbeeld vir hierdie week gepraat daaroor dat ons gee vir ons kinders sekere take en verantwoordelikhede, maar dan moet ons gaan kyk na met watter ingesteldheid doen ons dit in terme van die kind, in terme van geboorteorde, nê? Kinders internaliseer hulle rolle en karaktertrekke in samehang hiermee. En dit hou weer dikwels verband met daai geboorteorde. So kom ons kyk na die enigste kind. Baie lank het mense geredeneer dat 'n enigste kind is selfsugtig en bedorwe. Daar is ook die mening dat hulle is meer aggressief, hulle is nie samewerkend en hulle is sosiaal onvaardig. Maar dit is nie noodwendig waar nie. Enigste kinders ontwikkel dikwels as gelukkige en goed aangepaste kinders. Hulle het op verskeie gebiede 'n voorsprong, want hulle het baie interaksie met volwassenes, wat hulle taalontwikkeling versterk en tot voordeel in die skool is. Hulle geniet die ouers se onverdeelde aandag en het nooit nodig om te wedywer vir liefde of goedkeuring nie. Hierdie kinders kan egter soms ervaar dat hulle te spesiaal is en dat hulle onder druk geplaas word om te presteer en het dan dikwels 'n vrees vir mislukking. Ouers wat baie lank gewag het op die koms van hierdie kind kan ook partykeer oorbeskermend optree en dan weerhou hulle die kind van geleenthede waar hulle sou kon mislukking ervaar of kon seer kry. En ons het nou al in ons vorige gesprekke gesê die belangrikheid dat kinders ook hierdie blootstelling moet hê. En omdat die enigste kind nie binne 'n gesin met ander kinders groot word nie, leer hulle ook nie om situasies te hanteer wat normaal is vir interaksie met ander kinders nie. Byvoorbeeld om geteg te word of om te teg of om te deel. Hulle ken nie altyd kompetisie nie, wat moeilik maak vir hulle om hulle gevoelens te kan bepaal en ander mense se gevoelens in ag te neem. So dis baie keer moeilik vir hulle om sosiaal te verkeer met kinders van hulle eie portuïergroep. En hulle kan dalk neig om bietjie alleen te voel. Of belangstelling te toon aktiwiteite wat hulle nie op hulle eie kan uitvoer nie, omdat hulle so gewoond was daaraan om op hulle eie te wees.
Dan natuurlik het jy die eersteling, nê? Die eersteling of die oudste kind. Nou die geboorte van die eersteling is gewoonlik baie opwindend en uiters spesiaal omdat dit 'n mylpaal in u ontwikkeling as 'n volwassene is, nê? Dis die kind vir wie daar baie voorbereiding getref was. Jy sal nog onthou, nie? Die slaapkamer het jy gereed gekry, het hom gepaint en al die kleure wat jy kan en dink. Die babaklere is vooruit gekoop, die familie is opgewonde, die fotoalbums is aangekoop. Baie fotos word van hierdie kind geneem. Groot drome word vir die eersteling gedroom. Die kind word bewus van hierdie verwagtinge en drome soos die huishouding rondom hom of haar vorm aanneem, nê? Die strewe van die eersteling is dus om aan die verwagtinge te voldoen en die ouers tevrede te stel. Hulle is gewoonlik hardwerkend. Hulle is nie opponerend nie. Hulle is amper perfeksionisties. Hulle is doelgerig. Hulle is georganiseerd, aggressief soms en reëlsbewus, nê? Beskik oor 'n goeie selfbeeld en kan soms angstig voorkom. Hulle streef daarna om ander tevrede te stel. Hulle kan die konsep van mag op 'n vroeë ouderdom aanleer, wat hulle die natuurlike aanleg gee om as hulpverlener vir ander op te tree of selfs as beskermer op te tree en leier binne hul portuïergroep. Nou die oudste is natuurlik die kroonprins of die kroonprinsessie, nê, wat baie druk moet hanteer en verwerk. Nou ouers kan dikwels die eersteling onder baie druk plaas om te presteer selfs, nê. So die grootste druk vir die oudste is wanneer die tweede kind gebore word. Nou die kroonprins of die kroonprinsessie word dan ontroon en belaai die oudste met intense gevoelens. Nou die oudste kan nie dit hanteer nie. Kan soms 'n gevoel hê dat die ouers nie meer lief is vir hulle nie, want daar's nou 'n tweede baba wat gebore word. Nou die tweede kind plaas die oudste in 'n posisie van leierskap en het 'n tipe heldeverering vir die oudste. So ek glo u wat oudstes was, nee, of is, en of u wat oudste kinders het, sal van hierdie goedjies kan raak en sê, ja, dit is so waar, nee. En ek dink, die tweede kind het weer sy eie bekoring.
Ek dink, een mens moet as ouer bewus wees van die krisis wat die geboorte van die tweede kind by die eerste kind laat ontstaan. En vooral as een mens gaan kyk na kinderse gedrag, nee, baie kere, dan sien jy dat kinders, waar daar nou een baba in die huis gebore word, vreselike veranderinge in gedrag en emosionele omstandighede ervaar. Juis omdat daai ontroning nou plaasgevind het en nou voel die kind maar ek moet kompeteer vir die liefde van my ouers en nou ek word verwaarloos en ek die kind ervaar amper maar ek word verwerp nê so jy moet regtig bewus wees van die effek wat die tweede kind op die eerste kind sou hê nou by die tweede kind is dit nou weer die situasie dat daar minder fokus op die tweede kind se komste is as op die oudste kind. Die voorbereiding is amper minder, want dit is nou nie meer 'n nuwe ervaring vir u as ouers nie. Jy begin nou half gevoel, maar ek begin sekere goeders half outomaties te doen. Ek weet hoe om dit te doen. Lyk jou album vir die tweede kind dieselfde soos vir die eerste kind? Neem jy van elke dingetjie 'n foto? Nee, dit is nie so nie. Nee, daar's sekere goeders wat 'n mens amper nalaat, want die oudste kind neem ook nou nog tyd in beslag en jy het nou nie meer so net al die fokus op hierdie tweede kindjie nie. So jy word dikwels bewus van hierdie vraag as jou kleintjie eers vir jou daaroor uitvra. Nee, mens gaan so deur dit en dan later besef jy, maar daar is sekere goed wat ek nou nie meer lekker kan onthou van hierdie tweede kind van my. Wat was sy eerste woorde of wanneer het hy begin loop of geleenthede wat ek nie noodwendig op film vasgelê het soos wat ek met my eerste kind gedoen het nie. So die tweede kind geniet nie daai onverdeelde aandag van die ouer soos wat dit die oudste een was nie. En een aspek wat u al reeds van bewus word, is dat u ouerskap ten opsigte van die tweede kind anders is en die tweede kind se reaksies tot u veranderde styl gaan met ander woorde ook anders wees as wat dit tot dusver was. Dit kan dalk wees dat dit selfs beter wees, want jy is nou minder angstig. Jy het sekere situasies al beproef en gesien wat werk en wat werk nie. Maar daar is 'n voortdurende kompetisie tussen die oudste kind en die tweede kind. Veral van die oudste kind se kant af, nê? So jy moet leer om aanpassings te maak, jou kind moet leer om aanpassings te maak en hierdie kind kan nou baie meer intuïtief en kreatief wees om die ouers se aandag te kry. Dis wat ek nou net nou gesê, daai verandering wat 'n mens kry. Nou sê jy, maar jou oudste kind is nou ewe skielik stout geword, nê? Dis eintlik maar net 'n manier om terug te vat en terug te kry hierdie onverdeelde aandag waaraan ek gewoond was. Die tweede kind leer dat aanpasbaarheid voordelig kan wees. En dit is ook moontlik dat hy of sy probeer om heeltemal anders te wees as die oudste kind en dan baie keer 'n bietjie rebels self sou optree.
Nou die tweede kind word die middelkind wanneer die derde kind gebore word. Nou dinge word dan vir die middelkind baie meer uitdagend. Nou moet sy of hy weer aanpas. Nou die fokus skuif nou na die nuwe baba wat al die aandag geniet terwyl die middelkind nog steeds kompeteer met die oudste vir die aandag en beloning van die ouers. Die middelkind het dikwels 'n belewenis van nie behoort waar die kollig altyd wissel tussen die oudste en die jongste. Nou middelkinders ervaar dikwels gevoelens van onveiligheid, ongeliefdheid, uitgesluit wees, geniet nie die regte van die oudstes en ook nie die voorregte van die jongste nie. Nou die middelkind is baie dikwels 'n natuurlike bemiddelaar en vermy altyd konflik. Hulle ontwikkel 'n sterk loyaliteit ten opsigte van hul portiergroep en het dikwels baie vriende. Nou hierdie skep dus hul eie geborgenheid. Hulle ontwikkel 'n goeie sosiale vaardigheid en neem dikwels die ander gesentreerde denkrigting aan. Hulle word die vegter teen ongeregtigheid, ontwikkel 'n tipe onafhanklikheid vanaf die gesin. Hulle het 'n oopheid tot nuwe ervarings, ontdekking en selfs risiko. Dat die middelkind vind sterk aanklank by die onkonvensionele dinge van die lewe. Nou ons almal ken die middelkind, nê, dat die middelkind is daai rebel, die middelkind is daai kind wat dinge anders doen. En dan natuurlik die jongste kind.
Nou die jongste kind word baie kere as die baba beskou en selfs tot verby sy baba jare, nê. Mm. En dan word dit ook so genoem, ag, dis my baby kind mos ja. Nou hier, nê. En baie keer word die jongste bederf meer as die ander sibbe. Wat 'n nadelige effek het op die ontwikkeling van die kind. So as die jongste boonop 'n laat lammetjie is, kan die hantering van hierdie baba uiters nadelig vir hom wees. Dit kan aanleiding daartoe gee dat afhanklike gedrag, selfsugtigheid, onverantwoordelike gedrag, selfs wanneer hierdie jong kind of wanneer hierdie baba jong volwassenheid bereik, dat dit dan gevestig word. Manipulerende en baasspelerige gedrag kan typerend van so 'n jongste kind wees. En die jongste kind kom dan dikwels ook met 'n selfbeeld wat hy wil aanneem van klein en swak en hulpeloosheid, nê, 'n aangeleerde hulpeloosheid wat by hierdie kind ontwikkel. En hy wil daar amper soort van verwag dat ander vir hom verantwoordelikheid moet neem, dat ander besluite vir hom moet neem. Die jongste en die oudste kom natuurlikerwys meer met mekaar oor die weg. Daar is beter verhoudinge, meer aangetrokkenheid, wat weer tot nadeel van die middelkind strek. Hmm. So mens moet hierdie goed in gedagte hou wanneer jy met jou kinders in interaksie is. Nee, en as ons nou weer dink oor al hierdie aspekte waarna ons verwys het rondom vaardigheid ontwikkeling en waarvoor moet jy versigtig wees en wat moet jy in aanmerking neem wanneer jy hierdie ontwikkeling van jou kinders wil bevorder. Dat jy kan weet, daar gaan natuurlikerwys in terme van die geboorteorde van jou kind, gaan daar swak plekke inkom of sterk plekke wees, waarvoor jy op die uitkyk moet wees.
Sommige is aan ons, van u sal ons sê, ja, maar dit is nie heeltemal so nie, nee, het nie in my geval so gewerk nie, want jy het dit anders ervaar. Nou ja, dit is so. Nou persoonlikheidsontwikkeling vind nie volgens bepaalde resept plaas nie, en daarom is geboorteorde nie die enigste aspek wat persoonlikheid vorm nie. Daar is nog ander dinge soos die aantal jare tussen kinders, van en al geslag natuurlik het ook 'n aspek, nê. Hul temperament en die temperament van die ouers speel 'n groot rol. Nou wat temperament betref, kan u op die volgende let. Dis natuurlik aktiwiteitsvlakke. Hoe aktief is die kind en hoeveel energie word gebruik? Is hy heeltemal besig en aan die gang of is dit 'n stil en rustige kind? Nee, dan is daar die hele aspek van afleibaarheid. Hoe maklik kan die kind se aandag afgelei word van dit waarmee hy of sy besig is, of die kind in staat is om lank op een ding te kan konsentreer. En dan natuurlik intense emosies, is dit 'n kind wat luid op alles reageer of stil en ingetoe is. Druk hy sy emosies uit op 'n bepaalde manier, hoe vind dit regtig plaas? Reëlmatigheid, mate waartoe die kind verbind word tot die rotine en die voorspelbaarheid van die kind se optrede en gedrag. So, ek wil baie graag hê u moet besef dat hierdie aspek het 'n groot impak op hoe die kind sy temperament ontwikkel.
Die ander aspek van temperament is sensoriese vlakke, nie? Kinders se sensoriese vlakke verskil. Dis daai sensitiwiteit met betrekking tot fisiese stimulering. So die kind se reaksie op klank, op smake, op aanraking, verandering in temperatuur, nê? Party kinders is net baie vinniger geïrriteerd daarmee. Ander kan dit weer baie langer verdraagsaamheid daarteen ten opsigte van hê. Betrokkenheid of onttrekking. Die tipiese reaksie wanneer gekonfronteer word met vreemde mense of vreemde situasies, is daai ekstrovert of introvert, nê, waarna mens baie kere gaan kyk. Is dit kinders wat gemaklik met ander mense sommer in interaksie is, of is dit 'n kind wat versigtig is, 'n bietjie meer op die agtergrond is, eers bietjie vertroue moet ontwikkel voordat hierdie kind hom of haarself begin uitlewe. Is dit 'n stadige beginner of is dit 'n kind wat natuurliker wys selfvertroue openbaar? Dan die aanpasbaarheid van jou kind by veranderinge of situasies of veranderde roetine. Deursettingsvermoë het ook 'n rol te speel. Kan die kind deurdruk met 'n aktiwiteit al is dit moeilik of word take voltooi of halfgelaat? En dis hierdie aspekte waarna 'n mens moet gaan kyk om te kan sien maar wat is die areas waarop ek meer moet fokus in terme van die ontwikkeling van my kind as ek hierdie selfstandige kind wil grootmaak met 'n goeie selfbeeld wat selfhandhawend kan optree. En dan gemoedstoestand, geneigtheid om meestal in dieselfde stemming op dinge te reageer of kinders wat geneig is om meer positief te wees, kinders wat meer negatiewe uitkyk op die lewe het. Dit is alles aspekte wat 'n mens in gedagte moet hou wanneer jy jou kind hanteer, wanneer jy wil ontwikkeling van areas by jou kind tot gevolg hê wat vir jou kind 'n onafhanklike persoon op die ou einde laat word.
In die ontwikkeling van jou kind se selfbeeld, nê, is dit baie belangrik dat jy moet weet wie is die kind in jou gesin? Wat is die posisie van die kind in die gesin? Want dit gaan bepaal die perspektief op wat die kind gaan hê op hoe die kind die gesin beleef. Indien dit nou die enigste kind is, het die enigste kind 'n bepaalde perspektief op die gesin en hoe hy sê of haar geborgenheid beleef. Indien dit die oudste kind is, gaan die oudste kind 'n bepaalde perspektief het van 'n troonprins of troonprinsessie en hoe hy homself gaan beleef. Dan natuurlik ook die jongste, die baba wat ons baie keer kan bederf, nee, het 'n bepaalde opvatting. En dan natuurlik ook die middelkind. So in ons hantering van ons gesinne in die ontwikkeling van ons gesinne in die waardes wat ons graag vir ons kinders aanleer, wees bewus van waar jou kind in die gesin homself of haarself bevind en die perspektief of die persepsie wat die kind gaan hê van hoe hy of sy haar gesin beleef.
En ek dink ouers, jy moet besef dat jou kind is nie vasgevang in daai geboorteposisie nie. Ek het nou net op begin hier te praat oor die enigste kind. En ek het gesê enigste kinders kan dit wees of dit of hulle kan dat wees. Dit gaan oor jou ouerskapstyl. Dis eintlik die bepalende faktor. Sien jy raak watter behoefte dis daar by jou kind is in terme van ontwikkeling. Watter vaardighede by jou kind dalk nie so goed ontwikkel is nie, maar weet jy ook wat is die sterktes van jou kind? Maak tyd om elke kind met belangstelling dop te hou en respek te hê vir die uniekheid van jou kind. Probeer om 'n spesiale verhouding te hê met elkeen van jou kinders afsonderlik. Wees regverdig, toon gelykheid en wys jou liefde teenoor jou kinders, maar hê ook daai insig in hulle andersheid. Skep beurte vir jou kinders deur iets spesiaal met hulle te doen. Kry 'n goeie balans tussen familietyd saam en individuele tyd met jou kinders, want dan bring ons balans in ons kinders se lewens in.
Baie dankie dat jy saam gesels het en saam geluister het. Op daai noot sien ons geniet die gesin.
'n Mooi week verder.